në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Slobodan Samardžić viziton Kosovën, Joakim Rykere kushtëzon të distancohet publikisht nga dhuna. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja do të mbajnë misionet në veri të Kosovës pavarësisht tensionimeve në këtë pjesë. Në pjesën veriore të Mitrovicës, serbët edhe sot protestuan kundër pavarësisë Kosovës. Në Beograd, Dimitri Medvedev e rikonfirmon mbështetjen e Moskës Serbisë kundër pavarësisë Kosovës. Kryeministri Polonis konfirmon se nesër do t'i propozoj qeverisë njohjen e Kosovës. Ushtria Turke i vazhdon sulmet kundër militantëve kurdë në veri të Irakut. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, më holësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Ileriana Bajo.
Beograd, Dimitri Medvedev, njeriu që besohet se do të jetë pasardhësi i Putinit si presidenti i Rusisë dhe një herë zëvendës kryeministri i parë i Rusisë, po viziton Serbinë. Qëllimi kryesor i vizitës sonë të shkurtër është shprehje mbështetjes për Serbinë në këtë kohë të veprimeve të paligjshme dhe shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës, tha Medvedev. Qëndrimi ynë është se Serbia është një shtet i vetëm e cila ka nën jurisdiksionin e vet gjithë territorin, tha Medvedev në Beograd. Ai shtoi në konferencën për shtyp se kemi rënë dakord që të bashkëndojmë përpjekjet në mënyrë që të dalim nga kjo gjendje. Kryeministri serb Koštunica tha se nuk do të ketë stabilitet as në rajon dhe as në botë derisa vendimi i pavarësisë së Kosovës të anullohet. Koštunica shtoi se Serbia synon të qeverisë sa ato pjesë të Kosovës ku qytetarët besnike ndeshohin nga Beogradi për qeverisje. Sërish Beograd, ndërtimi i pjesës sërbe të transportuesit të gazit Ryma Jugu do të fillojë më 2012-ën, ka bërë të ditur zëdhënësi kompanisë ruse Gazprom. Serbia dhe Rusia nënshkruan sot marrëveshjen për krijimin e kompanisë së përbashkët që do të merret me ndërtimin e gazsjellësit. Projekti 10 miliardë euro i kompanisë ruse Gazprom dhe asaj italiane Eni synon sjelljen e gazit rus nga Siberia në Evropë. Marrëveshja që lejoi Serbinë të bëhet pjesë e projektit Ryma Jugut i dha Gazpromit kontrollin mbi kompaninë sërbe Nis, që kishte monopolin e karburanteve në Serbi. Mitrovica rreth 2000 serb kanë protestuar në pjesën veriore të Mitrovicës për të shprehur kundërshtimin e tyre me pavarësinë e Kosovës. Edhe sot, si në protestat e javës që lanë pas, ata kanë ndjekur flamujt e BE-s dhe kanë hedhur parulla antiperëndimore. Varshav, kryeministri Polonis Donald Tusk ka konfirmuar se nesër do t'i propozoj qeverisë që Polonia ta njohë Kosovën. Nuk është e vërtet se nuk kam dilema rreth njohjes së Kosovës, mirë po nga pikpamja e interesave polake, nuk është më aq rëndësi se çfarë ndodh në vetë Kosovën, por çfarë ndodh rreth Kosovës, ka thënë kryeministri polak për mediat. Polonia është mik i perëndimit dhe ko pas kohe duhet i japim disa provime të cilat janë të pakëndshme për ne. Ky është një nga ato momentet kur mendoj se Polonia duhet i konfirmoj perëndimit, jemi me ju, jemi bashk, ka thënë shefi i ekzekutivit polak. Ai ka shtuar se Varshava tash duhet t'u tregojë edhe serbëve se ata kanë miq në Poloni dhe ka theksuar se për Serbinë nevojitet që ta mbajë perspektivën evropiane. Ankara, Turqia ka vazhduar dhe sot sulmet në veri të Irakut drejtuar militantëve kurd, në sulme që e përfshirë artileria e rënd dhe aeroplanët ushtarak. Sulmet turke në veri të Irakut filluan me 21 shkurt dhe janë lejuar në heshtje nga qeveria irakiane. Gaza, 40.000 palestinez kanë krijuar një zinxhir njerëzor në shenjë proteste ndaj bllokadës izraelite. Izraeli ka vendosur bllokadën ndaj ripit të Gazës në përgjigje të sulmeve me granata në territorin izraelit. Ripi i Gazës kontrollohet nga Hamasi, që është cilësuar si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Izraeli. Kandahar, militantë taliban kanë kërcënuar se do të hedhin erë kullat e kompanive telefonike në Afganistan nëse kompanit vazhdojnë të mos ndërpresin sinjalin e telefonisë celulare gjatë natës. Talibanët kanë bërë të ditur se trupat e NATO-s po përdorin sinjalet e telefonisë mobile për të kapur militantët. Los Angeles, filmi No Country for Old Men është fituesi çmimeve kryesore Oscar. Vëllezërit Coen fituan çmimin e madh në dy kategori, për regjin më të mirë dhe për filmin më të mirë. Daniel Day-Lewis fitoi Oscarin si aktori më i mirë, i dyti çmim në karrierën e tij për rolin e një biznesmeni të pashpirt në filmin There Will Be Blood. Çmimin Oscar si aktoria më e mirë fitoi Marion Cotillard me rolin e këngëtares franceze Edith Piaf në filmin La Vie en Rose. Spanjolli Javier Bardem dhe britanike Tilda Swinton fituan çmimet Oscar për role dytësore. Filmi austriak The Counterfeiters u nderua me Oscarin si filmi më i miri huaj. Filmi trajton të temën e prodhimit të monedhave false nga të dënuarit në kampet naziste të përqendrimit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shefi Unmikut i ka vënë kusht të vizitës së sotme të ministrit serb për Kosovën në rajonet e banuara me shumicë serbe. Joakim Rykeri ka kërkuar Slobodan Samardžiçi të deklarohet publikisht se heq dorë nga dhuna dhe se në vizitat e tij te banorët serb të sigurohet se nuk do të nxitet dhunë. Por Ryker tha se nuk është arritur marrëveshje dhe se nuk është i kënaqur me përgjigjet e zotit Samardžiç. Qeveria e Kosovës ndërka që sheh vizitat si përpjekje për të ndikuar negativisht në stabilitetin e vendit. Kronike korrespondente së radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Shefi Unmikut Joakim Rykeri i ka lejuar vizitën në Kosovë ministrit serb Slobodan Samardžiç pasi që një gjë të tillë kishte mohuar mbrëm. Ai ka thënë sot se Samardžiç ka ardhur në dy kushte.
One that he makes a public statement making it very very clear that he distances himself from violence.
Njëra ka të bëjë me një deklarim publik ku ai e bën shumë të qartë se distancohet nga dhuna dhe se vizita është të sigurojë paqe dhe qetësi në mesin e serbëve të Kosovës që do t'i vizitoj. E dyta është se ai do të më takoj këtu në Prishtinë në mënyrë që t'i them atij se çka mendoj për disa nga deklaratat e fundit që ai ka bërë, ka thënë Ryker, duke shtuar se këto kushte janë plotësuar, por mbetet të qartësohet pozicioni i qeverisë serbe lidhur me sfidimin që po ja bën administratës së Unmikut, por edhe vet institucioneve tjera të Kosovës.
I must say I was not completely satisfied with Mr. Samardžiç's answers. Some of them were not clear to me.
Më duhet të them se nuk kam qenë i kënaqur me përgjigjet e zotit Samardžiç. Disa nga ato nuk kanë qenë për mua të qarta dhe takimi nuk ka përfunduar me ndonjë marrëveshje. Nga deklarata e Samardžiçit nuk ka qenë e qartë për mua nëse qeveria serbe po sfidon mandatin e Unmikut në 1244-shin kur bëhet fjalë për funksionet ekzekutive dhe neve na duhen qartësime tjera, tha Ryker. Ministri serb Slobodan Samardžiç javën e kaluar ka arsyetuar dhunën e përdorur nga serbët në veri të Kosovës, të cilët shkatruan dy pika doganore si dhe dogjën disa automjete. Ai pa thënë se këto veprime janë legjitime. Për shkak të kësaj deklarate, Ryker fillimisht i ka ndaluar vizitën atij në Kosovë. Ndërkohë, sot ministri i qeverisë serbe për Kosovën ka vizituar serbët në fshatrin Badovciri, Prilush, Uglare, Gushterici dhe në fund ka shkuar në Mitrovicë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka thënë se këto janë urvatit e fundit të Serbisë që të ndikoi negativisht në zhvillimet e fundit në Kosovë.
Duke se qeveria e Serbisë po bën urvatit e fundit në një mënyrë që të mos kontribuojë pozitivisht në rrjedhat që po ndodhin në Kosovë, ndoshta kjo më shumë po bëhet për një plan të organizimit të brendshëm në vetë Serbinë, sesa efektivitetin që mund ta kemë në Kosovë. Sipas që tjetë kjo vizitë ka dilema të veta, por ne mendojmë që është koordinim me Unmikun dhe besoj që Unmiku ka marrë përgjegjësitë e vetë në çdo kuptim.
Serbët e Kosovës në veri të Mitrovicës janë duke vazhduar edhe më tej protestat e përditshme kundër pavarësisë së Kosovës. I pyetur nëse protestat dhe vizita e ministrave serb në Kosovë janë në kuadër të ndonjë përpjekje serbe për të krijuar probleme të reja në veri, Ryker ka siguruar se për atë shkohë sa rezoluta 1244 të jetë në fuqi, i tërë territori i Kosovës do të kontrollohet dhe ruhet nga Unmiku dhe KFOR-i.
But on the basis of the continuing validity of 1244,
ne duhet ta monitorojmë situatën për së afërmi, por me lejonit ju siguroj se në bazë të vazhdimit të validitetit të 1244-shit, Unmiku dhe KFOR janë përgjegjës për tërë territorin e Kosovës dhe ja bëra shumë të qartë këtë edhe ministrit, ka thënë Ryker. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Bruxelles sot është zhvilluar takimi i Komitetit për Siguri dhe Politikë të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Përhershëm të NATO-s, në të cilin temë kryesore ka qenë situata në Kosovë. NATO dhe BE edhe një herë kanë theksuar se mbështesin interesin territoriale të Kosovës dhe janë kundër ndarjes së saj. Nga Bruxelles njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Duke folur pas këtij takimi, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabdi Hop Scheffer kanë thënë se situata në Kosovë është nën kontroll dhe kanë ftuar të gjitha palët që të bashkëpunojnë me faktorët ndërkombëtar në Kosovë. Për ne raportet e mira me Serbinë dhe me Beogradin janë esenciale. Beogradi ka dyert e hapura, por edhe Beogradi duhet ta bëjë pjesën e vet të detyrës, ka thënë përfaqësues i lart Javier Solana. Edhe shefi i NATO-s Scheffer ka nënvizuar se Serbia i ka dyert e hapura edhe për bashkëpunim me NATO-n, pasi që edhe Serbia është në partneritet për paqë dhe ai ka bërë ftesë që të përmbahen të gjithë nga deklaratat dhe retorika nxitëse që mund të nxitë dhunë. Sa i përket situatës në Kosovë, edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s kanë thënë se trupat e NATO-s atje dhe përfaqësuesit e BE-s do të jenë në tërë territorin e Kosovës dhe në këtë mënyrë janë përgjigjur në pyetjen lidhur me spekulimet për mundësinë ndarjes territoriale të Kosovës. Duke shpjeguar tërheqjen e disa zyrtarëve të BE-s nga Veriu i Mitrovicës, zyrtarët e BE-s kanë pohuar sot se fjala është vetëm për tërheqjen e personelit të ekipit planifikues të Bashkimit Evropian e jo të misionit, që ka qenë masë e përkohshme e marrë nga zyrtarët e UNMIK-ut dhe të BE-s që janë në teren. Sido që të jetë, NATO-ja dhe BE-ja kanë thënë se janë kundër ndarjes së territorit të Kosovës dhe edhe pse kuptojnë ndoshta pak nacitë nga ana e serbëve, ftojnë që të gjithë të jenë konstruktiv në çësien ndaj situatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Beogradi po përpiqet që ta mbajë në jetë opsionin e ndarjes së Kosovës, pavarësisht se ai nuk përfillet nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ndërkaq përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se ndarja do të ishte zgjidhja më e keqe e mundshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Analisti Ilir Dugolli thot se politika aktuale e Beogradit duket se ka si qëllim që mes opsionesh të mbajë në jetë datën e ndarjes, pavarësisht se Bashkia Ndërkombëtare dhe institucionet vendore sipas tij duken të jenë të përkushtuara që të mbrojnë kufijtë ekzistuese të Kosovës.
Nuk besoj që ndarja është opsion i mundshëm, nëse pala e përfaqësuesve serb në veri edhe buthecit e Serbisë do të përpiqen që këtë opsion ta mbajnë të gjallë. Mundësitë e tyre për ta mbajtur këtë opsion të gjallë lidhen me protestat të cilat janë duke zhvilluar, edhe me përpjekjen për të eksploatuar çdo mundësi për ta mbajtur opsionin e ndarjes si një opsion të mundshëm.
Ndërkohë Ranjel Nojkić, një përfaqësues politik i serbëve të Kosovës, vlerëson se opsioni i ndarjes do të ishte zgjidhja më e keqe e mundshme.
U razgovorim sa predstavnicë međunarodne zajednice, kada smo zahtevali da nam objasne da li će biti nekakve razlike između života.
Në bisedat që kemi zhvilluar me përfaqësuesit ndërkombëtar kur kemi kërkuar që të na sqarojnë se a do të ketë ndonjë dallim ndërmjet organizimit të jetës dhe funksionimit të pjesës veriore me pjesët tjera të Kosovës të banuara me serb, nuk kemi marrë një përgjigje adekuate, thot Nojkić. Kjo sipas tij dëshmon se Bashkia Ndërkombëtare mund të pajtohet që gjendja faktike të shndrohet në zgjidhje që sipas tij i ofrohet opsionit të ndarjes. Por në rast të ndarjes, Nojkić konsideron se pjesa tjetër e serbëve që jeton poshtë lumit Ibër dhe në pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës do të vihej në një pozitë shumë të vështirë. Andaj sipas Nojkićit, zgjidhja më e mirë që duhet kërkuar është ajo përmes decentralizimit. Me një decentralizim më mirë të definuar, sipas tij, mund të plotësohen edhe kërkesat e serbëve të Kosovës pa pasur nevojë në ndarjen e territoreve. Ndërsa nga qeveria e Kosovës sot nuk janë prononcuar në këtë çështje, në prononcimet e mëhershme kryeministri Hashim Thaçi ka pohuar se për Kosovën nuk do të ketë veri e jug dhe nuk ka cenim të integritetit territorial të Kosovës. Ndërkaq analisti Ilir Dugolli vlerëson se opsioni ndarjes posttjerësh do të zgjonte edhe reagime të paparashikueshme edhe në pjesë të tjera të Kosovës, si nga serbët ashtu edhe nga shqiptarët.
Unë mendoj që zgjidhja është ajo zgjidhje që është ofruar me pakon e atisarit, çfarë do trajtimi tjetër do të krijonte pasoja dhe reagim negativ, jo vetëm në mesin e shumicës, por edhe në pjesën tjetër të serbëve të Kosovës. Kështu që në pjesën tjetër të serbëve të Kosovës mendoj në jug të lumit Ibër. Prandaj zgjidhja jashtë asaj, aty statusi dhe atoj përgjegjësive, të veçantë që i parashë paku jashtësorë për veriun e Kosovës janë vështirë të imagjinueshme.
Duke zbatuar pakun e atisarit, Dugolli beson se mund të zgjidhet edhe problemi serb në Kosovë, kur dihet se ky plan ka miratim në institucioneve të Kosovës, ndërkaq ofron një pozitë dhe të drejta shumë të avancuara për serbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve në Prishtinë thonë se forca e sigurisë së Kosovës do të fillojë të themelohet pas miratimit të ligjeve në kuvend. Ata thonë se bazë për krimin e kësaj force do të jenë rregullat ndërkombëtare, veçanërisht ato të NATO-s. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Forca e sigurisë së Kosovës sipas ligjvendësve kosovare pritet të miratohet pasi që kuvendi të miratoi ligjet që dalin nga paku e Atisarit, si dhe pas largimit të administratës së organizatës së kombeve të bashkuara nga Kosova. Antari i Komisionit për punë të brendshme dhe sigurinë në kuvendin e Kosovës, Naim Aloku, thotë se pa urrëmbullakuar legjislacionin nuk mund të krijohet kjo forcë e sigurisë.
Po kjo është ja periudha kur me kuvendin e Kosovës miratuan ligje, pra ligje për forcën e sigurisë, ligje për pensionimin e parakoshëm të TMK-s, ligje për ministrinë e mbrojtjes, pra dhe ligjet e tjera në bazë të cilave pastaj fillon ndërtimi dhe ngritja e asaj force.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se forca e sigurisë e Kosovës gjatë formimit e saj do të marrë për bazë rregullat ndërkombëtare, veçanërisht ato që dalin nga NATO-ja.
Ligji është në procedurë të përgatitjes, sot grupi për legjislacion të pakosatisorit shqyrton ligjin për forcën e sigurisë Kosovës dhe ligjin për ministrinë e forcës së sigurisë Kosovës. Prej kësaj instance, përsëri që ligji do të kalojë në instancën e grupit strategjik për tranzicion, që mbahet premten, dhe prej të premtes kaluar mbahet nën udhëheqjen e institucioneve tona vendore të qeverisë Kosovës. Pasi të kalojë edhe grupin strategjik për tranzicion, ligji merr miratimin formal në qeveri dhe prej aty kalon në kutinë përgatitore të zyrës civile ndërkombëtare. Pasi ta kalon edhe atë filtr kushtimisht ta çuaj dorëzohet në Parlament Kosovë.
Zoti Manaj thotë se edhe forca e sigurisë së Kosovës, sikurse TMK-ja që është tani, fillimisht do të jetë përgjegjëse për t'iu përgjigjur krizave, shkatrimit të mjeteve shpërthyese dhe mbrojtjen civile.
Ajo është forca e sigurisë së Kosovës. Ajo do të merret me sigurinë e Kosovës, fillimisht do të ketë angazhime fillestare në deminim, në mbrojtje thjesht të sigurisë së vendit, sepse kjo forcë do të ndërtohet mbi panimet e forcës së NATO-s dhe në bashkëpunim me ta, thjesht do të jetë ushtria e Kosovës. Ne aktualisht po e quajmë dhe kuptim fizik do të quhet forca e sigurisë së Kosovës.
Megjithatë, meqense tashmë institucionet i kanë bërë ftesë NATO-s që të qëndrojnë në Kosovë, sipas malokut edhe përgjegjësitë e forcës së re të sigurisë do të jenë brenda kurnizave të forcave paqëruese të KFOR-it.
Pra, për sot është NATO-ja në Kosovë dislokuar dhe ju dini se me shpallën e pavarësisë ju ka bërë edhe ftesa që të qëndrojnë Kosovë dhe për një kohë, pa gjatë tërë kohës sa do të jetë NATO në Kosovë, atëre forcat e sigurisë dhe përgjegjësia e forcave të sigurisë do të jetë në kuadër të përgjegjësisë së NATO.
Bazë për krijimin e forcës së sigurisë së Kosovës është Pakoja e Atisarit, ku parashihet që kjo forcë të jetë profesionale dhe shumë etnike, me më së shumti 2500 anëtar aktiv dhe 800 rezervë. Antarët e forcës së sigurisë së Kosovës do të rekrutohen nga e tërë Kosova gjatë një procesi zyrtar të selektimit të zhvilluar bashkarisht nga Prania Ushtarake Ndërkombëtare dhe Kosovare. TMK-ja thuhet në propozim pasi të ketë përmbushur objektivat e veta përfshirë lehtësimin e rimëkëmbjes së Kosovës pas konfliktit, do të shuhet brenda një viti pas përfundimit të periudhës kalimtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Javorja Newsweek në numrin e fundit sjell një artikull autorial të generalit Wesley Clark mbi interesimin e Rusisë për Kosovën. Generali amerikan postiera shkruan se nacionalizmi serb për Rusinë është vetëm një dorë shtrirë për të ushtruar trysninë e Moskës ndaj Perëndimit. Këtë analizë për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Zemrimi nacionalistëve serb të cilët dogjën ambasadën amerikane në Beograd mund të kuptohet lehtë, meqë nuk duan të heqin dorë nga ajo çfarë ata e shohin. Sigur themel të identitetit të tyre kombëtar, shkruan në numrin e sotëm të së përjavshmes Newsweek, ish komandanti NATO-s Wesley Clark. Por generali amerikan shtron pyetjen për interesimin e madh të Rusisë mbi Kosovën. Shumë përgjigje sipas tij janë ndërlidhur me precedentin që Kosova paraqet për popullatat secesioniste përgjatë ish-bashkimit sovjetik, çeçenët në Rusi, abkazët dhe osetët në Gjorgji dhe separatistët në Moldavi. Megjithatë, arsyeja e vërtetë e kokfortësisë së presidentit rus Vladimir Putin ka të bëjë me faktin se ai e sheh Serbinë si copëzën e fundit të ish-Jugosllavisë në sferën e ndikimit rus, shkruan generali Clark, duke shtuar se kundërshtimet e fundit të Rusisë pasqyrojnë vetëm kalkulimet e kthjellta geostrategjike. Sipas tij, sovjetikët dikur e kanë parë hartën e Evropës si tablo shahu dhe deri diku Kremlini edhe sot e sheh si të tillë. Dhe që prej vitit 1989 me shembjen e regjimeve komuniste, loja e shahut për Rusinë ka marrë kahje të shëmtuar, të përcjellur me një ndjenjë të thellë poshtrimi pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, shkruan zoti Clark. Gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë më 1999, rusët u turpruan nga shkujdesi ndërkohë që NATO-ja ushtronte fuqinë e saj në atë që njihet si obor i Moskës. Që prej atëherë, Rusia e Putinit është bërë më pak demokratike nga brenda dhe më agresive nga jashtë. Me rritjen e antarësimit në NATO dhe me zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe vendet e Evropës lindore, sikur që është Slovenia, rusët filluan të përgjigjen duke sforcuar nacionalizmin e tyre. Dhe vendi më i mirë për ta mbrojtur në mënyrë më agresive nderin rus ishte Kosova, shkruan ish komandanti suprem i NATO-s. Nacionalizmi sërb, dikur i pa kontrolluar nga perandoria otomane, ishte arsye festimi për carët rus të shekullit të 19. Sot ndërkaq, ky nacionalizëm është një dorë e shtrirë për Rusin në përpjekjet për të ushtruar ndikimin e saj në Perëndim. Me flakët që përfshin Ballkanin javën që shkoi, ishte e lehtë për secilin të shpërqendrohej nga drama mbi shtetësinë e re të Kosovës dhe të debatojë për precedentin që pavarësia e saj mund të paraqesë. Por çështja më e rëndësishme është nëse Rusia dhe miqtë e saj në Serbi mund të pajtohen me kushtet e një bote të re moderne e kufizuar jo vetëm nga kufite vjetër dhe lojrat geostrategjike të shaut, por edhe nga liritë e njeriut dhe mundësitë reja, shkrua në fund Wesley Clark në të përjavshmen Newsweek.
Pas furnizimit të rregullt me energji gjatë javës së kaluar, kur Kosova festoi shpallin e pavarësisë, tashmë në vend janë rikthyer reduktimet e energjisë elektrike. Zyrtar të Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se kjo është pasojë e prishjes në njërin nga bloqet e termocentralit Kosova A. Por, si që njofton korespondentja jo Nadia Ahmeti, ekspertët thonë se korporata nuk ka qasje serioze për zgjidhjen e problemit.
Remzi Shahini, drejtor në këtë korporat, megjithatë pohon se nesër pritet që të ketë përmirësim të energjisë, pasi nesër do të importohet të rrymë nga vendet të rajonit.
A ka të shini, kemi ndalë me gjatë vikendit. Kur në arë do të mesanu? E do të muftohë, pak të mesanu, e mesanu.
Ndryshe e Syrmi e Kika, zëvënë se në korporatën energjetike të Kosovës, thotë se aktualisht në termocentralit e Kosovës prodhon vetëm 330 megawatt orë energji, ndërka që në Kosovë nevojitin bi 900 megawatt për të përmbushur kërkesat e konsumatorve.
Kemi në prodhim një blok të termocentral Kosova dhe dy bloqet e bes, një blok është të prodhu 260, tjetëri 160, kështu që ujmanin e kemi poshtë në prodhim i ka 16 megawatt dhe importi është i vogël 41 megawatt.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se problemet që keku ne kanë përcjellur me vitet e tëra nuk mund të zgjidhen për një kohë të shkurtër. Sefedin Sefa thotë se qasja në këtë sektor duhet të jetë shumë serioze.
Përkundër avarive të ndryshme dhe prishjeve të pjesëve nga termocentralet, mendoj se problemi është se nuk ka një qasje serioze dhe në zgjidhje problemi furnizimit me thëngjill, që është njëri nga shkaktarët pse shpeshherë termoelektronat jesin pa furnizim me thëngjill.
Ai tha se menaxhimenti i korporatës energjetike të Kosovës duhet që të prezantojë një strategji e cila duhet të jetë e analizuar mirë për zgjidhjen e këtij problemi.
Prezantimi, përgatitja e një strategjie e cila bazohet në gjendjen reale edhe hapat që mund të merren. E jonë nështë ata ljudohë në diçka e cila nuk mund të realizohet ose nuk është e arritshme.
Por Syrmi e Kikan nga Keku thotë se nesër do të përmirësohet furnizimi me energji.
Për i nesër presim të kemi fra import të energjisë elektrike marë të shtuar. Momentalisht kemi vetëm 41 megawatt e pritet që të arritë dikur rreth 170 megawatt. Sot për sot furnizimi nuk është i mirë. Kategoria A ka furnizim 5.1 ose 4.2 në orë të pikot, B-ja 4.2 ose 3.3 dhe C-ja 3.3 ose 2.4.
Ndryshe për shkak të mungesës së vazhdueshme të energjisë elektrike, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para 10 ditësh ka shpallur krizën nacionale energjetike në Kosovë pas konstatimeve për siç ka thënë keq menaxhim dhe sabotim brenda korporatës energjetike të Kosovës. Ai ka thënë se gjendja me energji elektrike është alarmante dhe për këtë ka formuar një komision i cili do merret me sanimin e gjendjes, komision ky që kryesohet nga vetë kryeministri Thaçi. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga Shkupi. Zgjerimi i NATO-s do të përforcojë edhe më shumë stabilitetin në rajon, vlerësojnë zyrtarët dhe ekspertët në Maqedoni duke komentuar gjasat për bllokimin e antarësimit nga Greqia, shkaku i kontestit me emrin. Kryeministri Gruevski kërkon që çështja e hapur me Greqinë të mos merret në konsiderat gjatë marrjes së vendimit për zgjerimin e NATO-s, ndërsa ekspertët thonë se nga zgjerimi i aleancës përveç në planin e sigurisë, përfitime do të kishte edhe zhvillimi ekonomik. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Problemi me Greqinë për çështjen e emrit të Maqedonisë nuk duhet të paraqes pengesë për zgjerimin e NATO-s me anëtare të reja, pasi kjo vetëm se do të përforcojë stabilitetin në rajon, ka vlerësuar kryeministri Gruevski duke ftuar NATO-n që të mos mbështesë imponimin e kritereve të reja që nuk janë marrë në konsiderat gjatë pranimit të shteteve në Aleancën Veriatlantike.
Procesat në përshiruvanje në Aleancëta mora da prodhuji, su upëtuvanje pokani vë Bukuresht do trite zemi.
Procesi i zgjerimit Aleancës Veriatlantike duhet të vazhdoj me dërgimin e ftesave për antarësim për tri shtetet e kartës Adriatikut. Përpjekjet për imponimin e disa kritereve të reja që deri më tani nuk janë aplikuar në procesin e antarësimit të shteteve në NATO nuk guxojnë të merren parasysh, tha kryeministri Gruevski duke aluduar në paralajmërimet e Greqisë për t'i vënë veto pranimit të Maqedonisë për shkak të kontestit disa vjeçar me emrin. I pyetur se çfarë mund të ndodhë nëse Maqedonia nuk merr ftesë për antarësim në NATO, Mahi Nesimi, ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci, u shpreh:
"Nëse eventualisht ndodh që kjo të mos i jepet Maqedonisë, fatkeqësisht në Maqedoni do të shkaktohet një pesimizëm i madh në mesin e qytetarëve, por nuk besoj se mund të vijë deri te ndonjë keqësim i situatës dhe atëherë Maqedonia do të jetë detyruar të pretë grupin tjetër të vendeve që do të antarësohen në NATO, sepse NATO ja gjithsesi të gjitha vendet e Balkanit perëndimor do t'i merr në gjirin e vet."
Ndërkohë që Vlado Popovski, profesor universitar, mendon se mosmarrja eventuale e ftesës për antarësim në Aleancën Veriatlantike vetëm se do të shuaj pritjet e qytetarëve për forcimin e stabilitetit dhe rritjen e mirëqenjes ekonomike.
Në prvo mesto bi značilo jedna ispuštena odlična šansa za Republika Makedonija.
Kjo në radhë të parë do të nënkuptoj lëshimin e një rasti të shkëlqyeshëm për Maqedoninë që përfundimisht të stabilizohet, ndërsa pranimi në këtë organizat do të kishte edhe ndikime pozitive në sfera tjera për vendin, dhe e kundërta, nga mos pranimi do të vazhdoj pasiguria apo do të shuan shpresat për zhvillimin e vendit, tha Vlado Popovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambyllis ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Slobodan Samardžić që viziton Kosovën, Joakim Ryke rekushtëzon të distancohet publikisht nga dhuna. Bashkimi Evropian dhe NATO do të mbajnë misionet në veri të Kosovës pavarësisht tensionimeve në këtë pjesë të vendit. Në pjesën veriore të Mitrovicës, serbët edhe sot protestuan kundër pavarësisë së Kosovës. Gjatë vizitës në Beograd, Dimitri Medvedev e rikonfirmon mbështetjen e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Polonis konfirmon se nesër do t'i propozoj qeverisë të njohë Kosovën. Ushtria e Turqisë i vazhdon sulmet kundër militantëve kurd në veri të Irakut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.